Radio Magazin.
U idućih 30 minuta, kako je šešeljizacija ponovno zahvatila Srbiju? Raspadali se sistem crnogorskog zdravstva? A možete čuti i razgovor sa glumicom Gordanom Gađić, koja je u ratu iz Beograda na vrhuncu karijere otišla u Zagreb sa kolegom, također velikim glumcem Ivicom Vidovićem, pokojnim suprugom. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. U Sarajevu je održan ministarski sastanak o migracijama kojemu su prisustvovali predstavnici država na migrantskoj ruti od Grčke do Austrije. Među mjerama koje su predložene su biometrijska registracija migranata u svim zemljama, suradnja kriminalističkih policija u borbi protiv krijumčara ljudima te razmjena operativnih podataka u regiji. Osim sigurnosnog, razmatranje i humanitarni pristup onima kojima je pomoć potrebna, i to bez obzira radi li se o izbjeglicama iz ratne zone ili ekonomskim migrantima, zabilježila Dženana Halimović.
Posljedice prikrivanja stvarnog stanja i nedovoljne razmjene podataka dovele su do toga da se 2015. godine hiljade migranata pojave u nekoj od zemalja Europske unije, a da prethodno nije bilo nikakvih upozorenja niti informacija o njihovom stvarnom kretanju. To se, kako je rečeno tokom regionalnog ministarskog sastanka održanog u Sarajevu, ne smije ponoviti. Stoga je jedna od mjera, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, adekvatna baza podataka.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u EU, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Bošćan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, naveo je da je situacija još pod kontrolom, ali da se broj migranata konstantno povećava, što zabrinjava. Zemlje na migrantskoj ruti moraju poštivati sporazume o readmisiji, ali i raditi na suzbijanju organizovanog kriminala, što je jedan od prijedloga zaključaka.
Zarađuju veliki novac, potišću ljude u jednu jako tešku situaciju sa jedne strane i sa druge strane i pojedine države. Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili sa Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Zaustavljanje migrantske rute što dalje od granica Europske unije plani koji se razmatra već 3 godine, a već naveliko se govori o tome da bi neka od zemalja Zapadnog Balkana mogla postati središte priliva migranata. No Franz Lang, šef kriminalističke policije Austrije, kaže kako je tačno da takav plan postoji, ali da se razmatraju zemlje koje su najbliže izvoru migrantske krize, poput Egipta ili Ukrajine.
Dass man für die Migration in die Europäische Union in Länder,
da se u kontekstu migracija koje se kreću u pravcu Europske unije trebaju uspostaviti odgovarajući centri, odnosno mi ih nazivamo portalima, to bi bili centri izvan Europske unije u kojima bi tražitelji azila, migranti i razne te grupe mogli podnijeti zahtjev za azil, gdje bi se oni registrirali, gdje bi se provjerio njihov identitet i tako dalje, gdje bi se odlučilo o tome da li mogu ići dalje.
Dok se razmatruju adekvatne mjere iz Međunarodne organizacije za migracije, upozoravaju da je neophodno da zemlje paralelno obezbijede humani pristup migrantima, bez obzira jesu li oni na ruti iz ekonomskih razloga ili su izbjegli iz ratne zone. Šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart.
As we move towards strengthening border controls, of course it is important.
Naravno, što se tiče sigurnosti granica i mogućnosti pojačavanja sigurnosti granica, jeste to bitno, ali bez stvaranja bilo kakve opasnosti koja se može pojaviti za ljude koji su u tom trenutku pojavljuju na tim granicama, znači bez korištenja sile, ali uz djelotvoran odgovor. Drugi aspekt je pomoć ljudima koji se već nalaze u zemlji, koji su smješteni, koji duže borave. Humanitarna pomoć ne podrazumijeva samo to samo smještaje, već i recimo način na koji se to reflektira na lokalno stanovništvo. Ako migranti nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, to se direktno reflektira na zdravstveni status stanovništva u područjima gdje su ljudi već smješteni, što se u BiH pojavljuje.
Teret je na državama kroz koje migranti prolaze da omoguće adekvatne kapacitete, upozorava ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije priglatno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
A državama koje su na ruti migranata neophodno je obezbijediti ne samo humanitarnu pomoć, već i pomoć u opremi i policajcima kako bi se kretanja zaista i presjekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac koji je pušten iz Haškog tribunala 2014. zbog navodne ili stvarne bolesti, u posljednje vrijeme vratio se svojim najomiljenijim političkim zabavama, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke i šovinističke prijetnje, što mu daje krila i mogli se spriječiti njegovi izljevi mržnje koji podsjećaju na 90. godine, istraživala Branka Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama, kada tvrdi da je gazio hrvatsku zastavu u parlamentu Srbije, kada preti uoči suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Ulemeka Legiju, ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce gdje je hteo da obeleži godišnjicu čuvenog mitinga iz 1992. godine. Kada u dvorištu svoje kuće koju tvrdi da je kupio u tom selu ispod razapetog šatora, u dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke ili 4 dana ranije kada je u centru Beograda predvodio protest protiv festivala Mirdita Dobar dan. Vučićevi vladajući naprednjaci i Šešeljevi radikali se u parlamentu takmiče u nacionalizmu, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prepiru oko toga ko ima više bivših službenika vlasti Republike Srpske Krajine ili ko će više puta da izgovori tu pogrdnu reč Šiptar umjesto Albanac i tako dalje.
Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Da li bi izbacivanje Šešelja iz parlamenta i kažnjavanje kad god za to ima osnova imalo kontraefekat, dizanje njegovog rejtinga? Da li to može da bude razlog zašto vlast ne preduzima takve mere? Jovan Komšić ne veruje u to.
Meni se čini da u ovom momentu reakcija pravne države Srbije, teško je proceniti da bi to povratilo rejting radikalima. Šta više, ja čak mislim da većina građana koji podržavaju i građansku opciju, što znači i deo opozicije ili značajan deo opozicije, ali i oni koji podržavaju Srpsku naprednu stranku, ja mislim da oni ne bi kritički gledali na takav odnos prema Šešelju.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan, najpre u medijima sa nacionalnom frekvencijom.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće i mlatarati pištoljem ispred parlamenta i iseljavati porodice iz stanova jer su etnički nepodobni i čitati spiskove novinara nezgodnih prezimena, a zgodnih za odstrel. Tadašnje srpsko društvo je bilo totalno devastirano od ekonomije do politike. Srbija je bila izolovana država u kojoj je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posrtanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana, davanje ozbiljnih signala balkanskim državama da neće skorije ući u društvo uređenih politički civilizovanih demokratskih nacija sa vladavinom prava.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca, vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Druga Srbija je, kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, svojevremeno prvi predsjednik Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, osnovano 1992. godine, filozof Radomir Konstantinović, ona Srbija koja se ne miri sa zločinom. Ideja druge Srbije koja pruža otpor nacionalizmu još je živa, ali mnogo slabija. Jedni su se povukli razočarani post petooktobarskom Srbijom, drugi nisu više među živima, treći su pružili ruke nacionalistima pod firmom demokratskog nacionalizma, kaže Jovan Komšić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o gomilanju problema u crnogorskom zdravstvu, koje je do prije 2 godine bilo posljednje na listi evropskih zdravstvenih sustava, događaji u posljednjih mjesec dana govore da postoje ozbiljni problemi koji nisu u vezi sa nedostatkom novca, zastarjelom opremom, slabim kadrovskim potencijalima. Više će nam reći Esad Krcić.
Sve je počelo prije 20 dana slučajem zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore, kada je otac novorođenčeta neposredno po izlasku majke i djeteta iz bolnice na parkingu otkrio da dijete nije njihovo. Načelnica i glavna sestra odjeljenja su razriješene dužnosti i protiv njih su, kao i protiv dežurnog ljekara neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci. Menadžment je odbacio mogućnost sistemske greške, kao razlog je naveden nesavjestan rad pojedinca, a izražene su i sumnje da se radi o sabotaži. Smijenjen je direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić i to je najviši nivo koji je dosegla odgovornost za ovaj slučaj. Epizoda koja će vjerovatno dobiti i pravni epilog izazvala je nove probleme u kliničkom centru. Uprkos pokušajima da se popuni mjesto direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo, do sada niko nije htio da prihvati tu funkciju. Pored toga, klinički centar je za mjesec dana napustilo 7 načelnika odjeljenja i jedna glavna sestra. Direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević odbacuje i najmanju mogućnost da proces rada kliničkog centra na bilo koji način zbog toga bude ugrožen.
Mišljenje da se radi o organizovanom djelovanju prepoznate grupe ljekara uz podršku sindikata doktora, čime žele da skrenu pažnju i umanje značaj postignutih rezultata u našoj ustanovi. Ove moje tvrdnje ću najbolje potvrditi podacima o ostvarenim rezultatima u posljednjih godinu i pol dana i kad govorimo o nabavci savremene opreme, obezbeđenje savremenih uslova za boravak i liječenje pacijenata, dodijeljenim specijalizacijama, edukaciji, kadri itd. Smatram da je za građane najvažnije da znaju koje usluge mogu dobiti u kliničkom centru, od toga koje je na čelu klinike ili udaljenje. Oko uvođenja novih procedura, nabavku nove opreme, samo stidljivo se objavi mali broj medija, podnošenje ostavki glavne sestre i načelnika odjeljenja je važnija stvar. Žao mi je što jedan broj ljudi ne želi napredak kliničkog centra, već naprotiv nemaju valjanih argumenata za organizovano stvaraju afere koje ne idu u prilog nikome, a što je najvažnije našim građanima.
Predsjednik ljekarske komore i član glavnog odbora sindikata doktora medicine Aleksandar Mugoša za naš radio kaže da ljekari ne mogu da se pomire sa situacijom u kojoj snose punu odgovornost, a da nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka.
Pekarac uvijek traži osobine koje neki zabrinuti kritičari lekarske profesije uopšte ne traže niti očekuju od samih sebe. Iz tog razloga, zbog permanentne odgovornosti koja se uvijek traži od nas, želimo jasno i nedvosmisleno da učestvujemo u donošenju odluka. Zdravstvo u suštini počiva na nama, ne na ministrima i fondovima, jer bez nas ne postoji zdravstveni sistem bilo koje pa ni ove zemlje. Ljekari zaposleni u Institutu za bolesti djece, kolege iz Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za radiologiju i Doma zdravlja Budva jednostavno nisu željeli više da prihvate ogromnu odgovornost za situacije na koje nisu u mogućnosti da utiču. Naravno, u situaciji u kojoj je cjelokupna javnost i svaki pacijent potencijalni tužilac, odluka kolega za mene je u potpunosti razumljiva.
Jučerašnje ostavke načelnica odjeljenja za pulmologiju i nefrologiju Instituta za bolesti djece Slađane Radulović i Snežane Pavićević su najnoviji talas u poplavi ostavki, ali je problematična situacija dodatno zaoštrena. Ostavke su, kako je objašnjeno, uslijedile nakon neslaganja sa organizacionim improvizacijama menadžmenta kojim se dovode u rizik i pacijenti i ljekari zbog neodržavanja sastanaka načelnika odjeljenja, kao i neprimjerene komunikacije direktorice instituta na način na koji se urušava njihovo lično i profesionalno dostojanstvo. Direktorka instituta Sonja Milošinović najavljuje tužbu protiv doktorki zbog klevete i narušavanja ugleda, a sindikat doktora medicine traži ostavke ministra zdravlja Kenana Hrapovića direktorki kliničkog centra Zorice Kovačević. Na pitanja koja smo uputili Ministarstvu zdravlja nismo dobili nikakav odgovor, a direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević kaže da ne razmišlja o ostavci.
Da ponesem ostavku na njihov zahtjev ne pada mi na pamet, jer za to što sam sve uradila u moje moći da ova ustanova funkcioniše, a rezultati o tome dovoljno govore. Ne pada mi na pamet da na predlog sindikata doktora zbog smjene direktora jedne klinike ili nekih odjeljenja ja podnosim ostavku. To je potpuno normalna stvar. Ja ničim nisam doprinijela da oni podnose ostavku. Znači, direktor klinike je lice koje radi na toj klinici svakodnevno i kojemu je dodata obaveza da rukovodi, organizuje i odgovara za rad klinike. I ne vidim uopšte da njegovom ostavkom i mojom ostavkom može biti ugrožen rad kliničkog centra taman posle ili jedne klinike.
Na pitanje kakav je njegov stav u vezi zahtjeva da ministar zdravlja i direktorka kliničkog centra podnesu ostavke, predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da bi za dobro zdravstvenog sistema trebalo svi da se preispitaju.
U Crnoj Gori danas, kad je zdravstvo u pitanju, ne postoji suština problema. Svi segmenti zdravstvene zaštite su ugroženi. Obezbeđenje zdravlja stanovništva je najvažniji zadatak svih nas zaposlenih u zdravstvu. Svjesni toga, svi se moramo preispitati i što prije naći izlaz iz situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
To predstavlja jednu možda pokaznu vežbu, dakle Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gordana Gađić je glumica koja se preselila iz Beograda u Zagreb zbog ljubavi, u vrijeme rata i na vrhuncu glumačke karijere. Udala se za kolegu Ivicu Vidovića i krenula u novu i u to vrijeme neizvjesnu životnu avanturu. Da li je ikada poželila zbog te odluke, te kako je u spomen na velikog glumca i supruga napravila monografiju? U Zagrebu je nedavno, zahvaljujući vama, izašla monografija o Ivici Vidoviću, vašem suprugu, velikom glumcu, Hod po rubu sa Ivicom. Rekli ste da ste na knjizi radili niz godina. Koje je to iskustvo bilo?
To je bilo u početku potpuno intimno iskustvo, dakle ja sam imala potrebu zadržati sve predmete, staknuti sve tragove i doma koje je ostavio. I tako je krenula u stvari jedna potraga za njegovim radom, za ono što je ostavio kao trag, da su fotografije, plakati, filmovi, emisije iz kulture, tako razne stvari. I u tom procesu u stvari vrlo brzo sam poželjela u stvari napraviti i buduću monografiju. S tim što sam ja u tome bila potpuno neiskusna i nisam uopće znala što me čeka na tom putu. Dodatno, iskustva prethodnih ljudi koji su radili monografije glumaca ili uopće dramskih umjetnika i to, nisu mi bila dovoljno poticajna, odnosno nisu mi bila uzor za ono što sam ja željela u Ivi. I tako sam ja kroz vrijeme istraživala i samu sebe i pronalazila svoj put kako bih napravila, da kažem, jednu umjetničku biografiju o Ivici Vidoviću.
Ivica Vidović je bio poznati i jugoslavenski glumac, ali čini mi se da se njegov bogati kazališni, televizijski i filmski opus koji je ostvario u jugoslavenskom prostoru zanemaruje u Hrvatskoj. Da li je to točno?
To je točno ne samo za Ivicu, to je točno praktično za sve umjetnike koji su imali karijeru na prostoru bivše zemlje. Svi znamo čemu je to, mislim, što je razlog tome. Neko vrijeme to je bilo do te mjere ono potpuno nevjerojatno da ljudi, mislim, jednostavno zataje da su uopće ikada nešto radili ono prije 90. godina. Ja sam im gledala neke emisije posvećene recimo umjetnicima, glumcima, koji su govorili ono sat, dva su imali prostor na televiziji, gdje je potpuno odsječen uopće taj dio koji se odnosi na bivši život. Znači, to je bilo neko obostrano priznanje u stvari na tom da jednostavno da to što je prije bilo se ne smije spominjati, da jednostavno nije poželjno. Čini mi se da je prvi Relja Bašić jedno u takvoj vrsti emisija potakao priču o tome da je on radio velike uloge i prvenstveno na filmu i na televiziji i u bivšoj državi, da je zatim sa svojim teatrom i gostima putovao po cijelom bivšem prostoru, bivše zemlje i tako. Tako da je to bio neki način početak da su ljudi jednostavno ono se usudili reći da postoji njihov bivši život. Meni je bilo iznimno važno da to bude prezentirano u knjizi na način kako te uloge i ti filmovi i te televizijske emisije, serije zavrijeđuju. Bome, Ivica Vidović će biti upamćen po nekolicini filmova koji su upravo radili recimo redatelji iz Srbije, kao što je Dušan Makavejev ili kao što je Živojin Pavlović ili na primjer nekih serija koji su rađeni kao što su Tale u Bosni i Hercegovini, Sulejman Kupusović. A zatim također i u televizijskih emisija u Srbiji, nekolicina režisera je to uključena u to. Tako da, eto, ja sam taj dio prikazala u onoj mjeri u kojoj sam ja vidjela umjetničke domete, što Ivićinih uloga, a što samih filmova, odnosno televizijskih serija i drama.
Poznato je da ste u rodnom Beogradu ostvarili niz zapaženih uloga u kazalištu i na filmu i na vrhuncu karijere. Odlazite sa Ivicom u Hrvatsku u toku rata 92. Da li je bilo trenutaka da ste požalili zbog takve odluke?
Pa iskreno, bilo je i takvih trenutaka. Pa je to bilo teško vrijeme. Čovjek nije, kako da kažem, jedna jednosmjerna ulica. U konačnici, ako mogu da kažem, nisam požalila. Ali da je bilo trenutaka svakojakih, bilo je. Udarci su bili sa svih strana i teško je to bilo sve izdržati jednostavno. Ali, velim, u konačnici zadovoljna sam da je to bilo tako kako je bilo. Živjeli smo u vremenu u kojem smo živjeli. Došla sam u zemlju u kojoj sam došla i ono, platila sam cijenu koju sam platila. Ali, bez obzira na to sve, danas, kad se osvrnem na, kažem, rezultat svega toga, to su, dakle, znači i karijera koja je se održala, kako tako se održala, i na to dvoje djece koje su stasali i u kvalitetne ljude i pošli svojim putevima. Konačno Filip, naš sin, je započeo fenomenalnu karijeru glumačku ovdje u Hrvatskoj. Tako da je to neki put koji ide dalje i mislim da je važno negdje shvatiti da to što mi imamo u vremenu, to što je naš život, da to nije kraj, da iza nas dolaze drugi, da smo mi nešto njima ostavili u nasljeđe i da to nasljeđe s moje strane smatram vrijednim. Eto, tako da to je na neki način danas moja bilanca kad razmišljam o svemu tome. A eto, možda ću imati još i vremena, 10 godina, da osnažim i svoju glumačku karijeru, da se na neki način intenzivnije povežem sa prostorom u Srbiji, u Beogradu prije svega. Naravno, ja Hrvatsku definitivno ne mogu napustiti, ne to ostaju djeca zauvijek i ja sam zauvijek povezana sa tom sredinom, tu se nema spore.
A kako ste preživjeli medijsku hajku koja se protiv vas vodila u gradu kulture poput Dubrovnika, usput rečeno koju Ivica i posjetio kao sudionik konvoja u vrijeme opsade 91.
Uvijek govorimo o toj dubrovačkoj priči. To nije bila u stvari medijska hajka. To je bila jedna moćna grupacija, dakle, koja je povezana s politikom u Dubrovniku u tom trenutku, koja je potegnula tu priču i to je, znači, krenulo kroz novine. Mi smo morali napustiti Dubrovnik i to je to. Ali ono zbog čega je ta priča imala dalekosežne posljedice po nas život nema veze sa tom medijskom hajkom. Nas su novinari iza toga u Zagrebu jako dobro prihvatili. I u biti ja svih ovih godina koje sam provela u Hrvatskoj ne mogu se baš puno žaliti na novinare. Ono što je ostala trajna trauma je odnos kulturnog miljea, prvenstveno dakle naših kolega iz glumačkog svijeta, tu mislim ne samo na glumce, nego na jedan cijeli paket. I ta podrška je izostala zauvijek, mislim cijelim svo vrijeme. To je ono što je naš život promijenilo. Nikakva kratkoročna medijska hajka, čak pojačana i sa političkom podrškom ljudi tada u Dubrovniku, ne bi naš život promijenila i učinila ovakvim kakav je bio. To je, nažalost, jedna priča o ljudima, jedna priča o ljubomori, o sujetama, o malim nekim, vrlo malim nekim ljudskim motivima koji se u tom povijestu nekom trenutku drastičnom, jel, koji se odigrava, gdje male ljudske zloće u stvari postignu velike uspjehe.
Da li je privatno kazalište Teatar Rugatino bio jedna vrsta otklona ili spas u vremenima kada se od umjetnosti teško živjelo? Ako se ikada od umjetnosti dobro živjelo?
Prije rata, da kažem. Znači, mi smo bili u odličnoj poziciji umjetničkoj. I znači, jedno i drugo. Dakle, igrali smo puno, imali smo svoje matične kazalište, igrali smo i van tih kazališta. I jedan i drugi, snimali smo filmove, snimali smo se televizijske serije, tako da mislim, znači zarađivao se i neki novac i to je bilo super. Došao je taj lom koji je došao, stvari su se, znači, ono drastično promijenile i naš put umjetnički zaustavljen, ali istovremeno smo se mi našli u egzistencijalnom zaista užasu. Dakle, mi smo izdržali neko vrijeme, ali to je dugo trajalo i onda bili smo zaista u situaciji da se jedan značajan period vremena nije imao za najosnovnije stvari. To je polako sazrijevalo u neku odluku da moramo nešto poduzeti sami i tako je putem u stvari došlo do toga da bi možda mogli napraviti neku predstavu koju bi voljeli igrati, pa bi onda te predstave, što bi nam bilo, znači, što bi bili zadovoljni ulogama i to da bi nešto mogli zaraditi. Tako je došlo polako do Teatra Rugantino, mada je taj put sazrijevanja te odluke trajao. Dakle, 98. je napravljena naša predstava i Carmela, koja je značila i početak Teatra Rugantino. Teško je to. Ta privatna inicijativa, dakle, traje 20 godina, vrlo je to teško i vrlo naporno i mislim to valjda neka osoba poput mene ili osobe sa velikom energijom na neki način mogu izgurati te stvari, a da nisu pritom uronjene ni u kakvu politiku. Znači, odnosno nisu podržane ni od kakve politike, niti od nekih, da kažem, klanova iz kulture.
Gost Radija Slobodna Evropa bila i glumica Gordana Gađić. Intervju možete pročitati na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Ječić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.